verkefnamiðaðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTV skóli.
Fáðu fastan afslátt þegar þú bætir eða fegrar heimilið. Skráðu þig á biko.is.
Prófað eitthvað nýtt og spennandi í Norður Ameríku. Þú getur bókað fjörið strax í dag.
Gestir, við erum komin í beina útsendingar á sveðum, að heyri ykkur
Sagan af Jet Black Joe
Við koma þarna inn og það eru hljóstrir eins og sálnæs Jónsmín síðanski sól og svona sem að, jú, litlu stelpun að fíla en þetta rock sem við að fara út og meika
sko. Við vissum alveg af okkur við varum með eitthvað í höndunum sko. Það var ekki sko bottur af sko einhverju svona efasendur
Kildur Kristján sem við sagði eins og nú með umbúsmur alltaf með stóra titling og greipi titlingina minn
Ég bara Páll Rósikjans, lít við og ég meysa það alveg beint í augunum
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2
Þeir láta býðast þessir drengirni hér í kvöld og hefur ekki að klappa bara strákan upp
Rás 2 og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri dagana 17. til 19. júli Kökkar á pjö, gróa, pítel, duft, hugaró, guppa hóri og miklu fleiri Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is Mannfólki breytist í slím og Akureyri 17. til 19. júli.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Sjó að fisk Þú ert ekki enda Leit út á sjó Að sjó að fisk Ekki fara lengra Leit út á sjó
Strange Draft, það hliðarverkefni Björgúls söngur Space Station og þetta lag var alltof mikið stundum hans fyrsta útgefna lag undir merkjum Straff og bara meira íslenskt, Hljómsveitin Hoffmann, hún snúin aftur og það sendur frá sér lagið 90 Years
Adore you with all my heart Can't understand why you break it up
Hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2
I wanna love you, babe.
You know where I wanna be.
Lola Young með sitt nýjasta lag og það fyrsta á árunum, þetta One Thing fylgir þannig eftir gríðarlega sterku svona breakout ári sínu sem var í fyrra, lagið hennar Messi með mest spilu lögum ársins langum með að segja, það var alveg neina það var stór smellur, orðum að þannig og hún átti líka lagið Like Him sem hún gerði með talaðið Creator komum þetta breytið hans Chromacopia og þetta alltaf í setni hluta árs þannig að gaman að hún sé að senda frá sér Bransi hvort lag, One Thing. En sprungnýtt frá C-Matt næst, lag sem heitir Take a Sexy Picture of Me.
Things only I can
Kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.
Hell, there he go again, talking that shit. Bend corners like I was a curve. I struck a nerve, and now you're about to see the southern player serve. I heard it's not where you from, but where you pay rent. Then I heard it's not what you make, but how much you spend. You got me bent like elbows, amongst other things, but I'm not worried. Cause when we set up in the party, like I'm out, you scurry. So go get your fucking shine box and your sack of nickels. It tickles to see you try to be like Mr. Pickles. Daddy Fat Sacks, B-I-G-B-O-I, is that same motherfucker that took them knuckles to your eye. And I try to warn you not to test, but you don't listen. Giving a shout out to my Uncle Donnell, locked up in prison.
Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, girl. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, girl.
Now, my oral illustration be like clitoral stimulation to the female gender. Ain't nothing better, let me know when it's wet enough to enter. If not, I wait, because the future of the world depends on if or if not the child we raise gon' have that nigga syndrome. I will it know to beat the odds regardless of its skin tone. I will it feel that if in tune it, it just might get picked on. I will it give a fuck about what others say and get gone. The alienators, cause we different, keep your hand to the sky. Like sounds of blackness when I practice what I preach it, don't lie. I be the baker and the maker of the piece of my pie. Now break a breaker, tenfold, can I get some reply? Now everybody say,
your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, girl. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, girl.
Every day I sit while my nigga be in school thinking about the second album at the dungeon shooting pool like ES to the PN, cause we just to the B in the zone. Honey, I'm home, but I'm not married, carried a lot of problems around, being frustrated. And now I'm sitting at the end of the month, I just made it like you made the B team. And like your daddy's wife, you're making a coffee. You heard the ATL, and so back the hell up off.
Softly, as if I played piano in the dark. Found a way to channel my anger, not to involve. The world's a stage and everybody got to play their part. God works in mysterious ways, so when he starts the job or speaking through us, we be so sincere with this here. No drugs or alcohol, so I can get the signal clear as day. Put my Glock away, I got a stronger weapon that never runs out of ammunition, so I'm ready for war, okay?
Throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, girl. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, girl.
Þetta er titillag annara blötu Outkast sem kemur út 96, Alliance. Heyrum við þeim sem er til með því að annar hluti tvíekisins, hann Andre 3000, hann 50 í dag einn besti MC sögunar held að það sé alveg reynar línur og heldum okkur í svona þokkalega gömlu hiphopi, ekki eins gömlu en ég ætla næst að spila Kid Cudi lag sem heitir Alive sem hann gerir á samt Ratatat komið út 2009 á stórkostleiri fyrstu blötu hans Man on the Moon End of Day ég splæsti hann á vínilum daginn og það voru kjara kaup skil segja ykkur, heyrum sígild efni frá Cudi næst
á kvöldvaktina
á Rás 2
Living in old dress, walking it out Waiting for someone to turn around She won't believe you When you fall down on your knees She fell asleep Listening to my friends Talking on and on about how the world ends Then she wakes up And climbs in my front seat And she said
Don't you wait to try it? Are you scared to find it? And do you wanna take my broken heart? Are you scared to start? Let's lay in the dead grass, stare at the stars, run away. Cause there's nothing left to see. And if there's wrong, let's make it right. And if you leave, just give me one more night. Cause there's no one that you'll find that's quite like me. And she said, don't you wait to try. Don't need a paycheck, don't need the rent. You can't take it all, cause it's already spent. We can burn out just as long as we burn bright. And she said,
Bítlarnir í 65 ár. Heiðustónleikar í Hofi 27. september og í Eldborg 5. oktober. Miðasala á tix.is.
Skertu grilllosti frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða á bönnuna. Tilvalinn forréttur, smáréttur eða meðlæti með mat. Gott í matinn.
Vill La Familia ítalst í kvöld. Við eigum allt sem þarf fyrir alvöru italiano veistlu. Krónan til í ítalst.
Áttu eftir að vera DJ, áttu eftir að kaupa græjur og skratsa, áttu eftir að sökva þér í house, dubstep eða future bass, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
Þinn stuðningur, okkar styrkur, Happdrætti styrtafélags lamaðra og falla.
Í góðu lagi snýr aftur á Rás 2 á uppstigningardag.
Já, ég, Sandra Barilli og Jóhann Alfreð verðum með fleiri söngþrautir, meiri skemmtun og þetta verður bara gaman.
Já, heldur þetta verða alveg í góðu lagi. Við fáum tvö frábælið og svo mætir kanuna á tónlistinni sem sérstakur gestur.
Ekki missa af í góðu lagi klukkan 3 á uppstigningardag.
Á Rás 2, fyrst.
Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
Þetta kvöldvaktin.
Time.
frá Akron í Ohio fylki líkt og LeBron James er bluesrock tvíegið The Black Keys áttið þungt ár í fyrra þurftu aflýsta tónleikaferðlega sínu vegna dræmrar meðasölu það lítur að vera þokkalegt högg en prjónuðu líka þokkalega vel yfir sig verist vera ætluðu bara á Stadium Tour en þeir eru bara því miður ekki þar í dag og greinlega bara mjög langt frá því eins og komið ljós En þeir bara í staðinn brunu aftur stúdíóið og þarna heyrðum við titillag næsta bötu þeirra sem væntanlega í ágúst og við mun heita No Rain and No Flowers. En við viljum að heyra kanadískt blues rock næst frá öðru tvíeki. The Blue Stones heita þeir og lagið heitir Come Apart.
Draumar og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Bandarist Indie Pop, Japanese Breakfast, heita þessi, lægir Picture Window, var ekki eina smá skifum þegar nýjastu plötu for Melancholy Brunettes, sem komið til lók Mars, en þó að finna á plötunni. En það Joy Crooks, sem annaðasta leik, með læginu I Know You'd Kill.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.
Írlandi er þessi hljómsveit New Dead frá Galway, réttara sagt. Við vorum að gefa út EP-plötuna Safe í byrjun mánar og henni er að finna þetta fínlag með Entertainer. En íslenskir reggítónar næst frá Hjálmum, lag sem heitir Morgun Óður.
Hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2
Bon Iver lagið From, þetta að nýjastu plötu þessar þessa indi hunda heitir Sable Fable, kom út 2. apríl síðastliðin og eins og hinar fjórar plötur sveitarinnar sem kom höfu undan, fær hann virkilega góða dóma en við viljum halda okkur indiðinu en fær okkur frá bandaríkunum niður til Ástralíu, heyrum í Spacey Jane næst með lagið All The Noise
á kvöldvaktina
á Rás 2
border? What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order?
Marco,
Marco,
Polo,
Polo,
Negro run from Popo.
Popo.
That blue light and that Rojo.
Rojo.
And it's like I get this tightness in my chest. Like an elephant is standing on me. And I just let it take over.
Við erum komin í beinu útsendingar á sögum að heyri ykkur
Sagan af Jet Black Joe
Við koma þarna inn og það hljónstir eins og Sálnars Jóns mín síðanski sól og svona sem að, jú, litlu stelpunna fíla en þetta rock sem við ætti að fara út og meika
Við vissum alveg af okkur við varum með eitthvað í höndunum það var ekki sko vottur af sko eitthvað svona efasendur
Pétur Kristján sem við sagði eins og mjög umbúsmur alltaf með stóran titling og greipi titlingin á mig
Ég bara Páll Rósenkrans, lít við og ég meysa það alveg beint í augun
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2
Þeir láta bíða eftir sér drengirni hér í kvöld og hefur ekki að klappa bara strákan upp
Nýtt, ferskt og öðruvísi Þetta kvöldvaktin á Rás 2
I can tell that you're tired Your eyes turn grey, you Beg me to be silent You said I can't read your mind But I'm reading it just fine You think you're so misunderstood The black cat of your neighborhood Tough luck, my boy, your time is up I'll break it first I've had enough of waiting till you lie and cheat just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see you go. Does your mother even know?
Mother.
You demoralized, defaced me just to feed your frail ego. When you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams, you said. Before me Ooh.
okkar allra besta Löfi Lín, þetta er hennar nýjasta lag Tough Luck, það er önnur smáskifun sem komin út á væntanlegri þriðjöplötu þessar stórstjörnu mun heita Matter of Time og lofar góðu með eitthvað að marka smáskifunnar en það ekkert smá verkefni fyrir Löfi, maður fylgja eftir plötunni Bewitched sem sló rækileg gegn á heimsvísu hérna fyrir tömur ára síðan en það eitthvað sem henni vel treystandi fyrir mér hefur ekki stíð feilspor hinga til í það minnsta en við ætlum að reyla svo næst I'm about to throw my phone away Can't let my girls no bro been fucking with my day He act like he can't be replaced Okay Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down, thought I'd never get my fine ass off the ground. Oh, but I'm ready now, feeling crazy lately, baby, let's go out. I don't need him, I need a drink. Let's turn this pain into some champagne, baby.
Jesu Kristur þess og þystur Jesu Kristur þess og þystur Eins og eina sem að skiptir máli í þessu lífi sí að skaffa fóma Fóma
Motherfucker, fuck it, karma.